Sayohat qilishni yaxshi ko'rasizmi?
Ha, men sayohat qilishni juda yaxshi ko'raman.
Oxirgi marta qayerga sayohat qildingiz?
Oxirgi marta Berlinga, Germaniyaga bo'lgan edi.
Keyingi safar qaysi davlatga borishni rejalashtiryapsiz?
Keyingi safarim Yaponiyaga bo'ladi. Men Tokio va Kyoto shaharlariga borishni rejalashtiryapman.
Yaponiyani ko'rish va yapon madaniyatini o'rganish juda zavqli bo'lardi.
Yaponiyada juda qiziqarli joylar mavjud.
Yaponiyaga sayohatimga qo'shilishni xohlaysizmi?
Menda allaqachon boshqa rejalar bor.
Men bu yozda Portugaliyaga sayohat qilishni rejalashtiryapman.
Men portugal tilini o'rganyapman va mahalliy aholi bilan portugal tilida gaplashmoqchiman.
Sayohat qilmoq.
Sayohat,
safar,
rejalashtirmoq,
tashrif buyurmoq,
keyingi safar,
shahar,
portugal tili,
turist,
mahalliy aholi,
xush keldingiz.
Immigratsiya,
ko'chmoq,
rezident,
qochqin,
chegaradan o'tmoq,
chegarada.
Fuqaro,
fuqarolik,
bir necha,
maqsad,
yashamoq,
ta'tilda.
Men Janubiy Afrikada yashayman.
Pasportingizni ko'rsam bo'ladimi?
Mana mening pasportim.
Bugun qayerdan kelyapsiz?
Men Navoiydan kelyapman.
Siz biznes bo'yicha keldingizmi yoki dam olishgami?
Safardan maqsadingiz nima?
Men bu yerga biznes bo'yicha keldim.